Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ініцыятыўная група байкоту звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу па вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон заклікала ўвесці Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Тым часам камітэт у правах чалавека ААН звярнуўся ў кампетэнтныя органы Беларусі з просьбай прыпыніць выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракты Владзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Болей пра гэтую справу, а таксама пра сітуацыю са смяротнымі пакараннямі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Аўстрыйская энергетычная кампанія ОМВ паведаміла пра змяншэнне паставак у Еўропу прыроднага газу з Расіі. Пастаўкі ў газасховішча ў аўстрыйскім Бамгартэне знізіліся на 30%, бо ў самой Расіі падвысіўся попыт на газ у сувязі з маразамі. Ва ўсходняй Еўропе тэмпература застаецца вельмі халоднай, да 30 градусаў ніжэй за нуль паводле Цельсію. Па ўсім кантыненце ад холаду загінулі ўжо каля 160 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што афганскія войскі маюць пераняць адказнасць за бяспеку ў Афганістане да сярэдзіны 2013 году, дазволіўшы НАТО вывесці свае баявыя падраздзяленні з краіны паводле плану ў 2014 годзе. Раней міністр абароны ЗША Леан Панетта заявіў, што амерыканскія ды іншыя замежныя вайскоўцы спадзяюцца скончыць баявыя аперацыі ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне 2013 году. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі на гэтым тыдні паведаміў афганскаму прэзідэнту Хаміду Карзаю, што Францыя выведзе свае баявыя падраздзяленні з Афганістану ў 2013 годзе, на год раней запланаваны вывад войскаў НАТО. І ЗША і Францыя абяцаюць пакінуць у Афганістане інструктараў да 2014 году. Паводле афганскіх уладаў, ранні вывад замежных войскаў можа пакінуць афганскія службы бяспекі непадрыхтаванымі. У Егіпце абвешаная жалоба ў сувязі з гібеллю ў сераду 74 чалавек у выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пасля матчу ў футбол каманда Порт-Саіда, якім перамагла супернікаў з Каіру, паміж заўзятарамі пачалася масавая бойка. Большасць загінулых сталі ахвярамі цісканіны, якая ўзнікла на стадыёне. Прэм'ер-міністр Егіпту ў сувязі з інцыдэнтам зняў з пасадаў губернатара Порт-Саіду і кіраўніка футбольнай федэрацыі краіны. Прадстаўнікі руху «Браты мусульмане», чыя прыхільнікі атрымалі перамогу на нядаўніх парламенцкіх выбарах, заявілі, што трагедыя ў Порт-Саідзе мела палітычную падаплёку, а беспарадкі справакаваныя прыхільнікамі скінутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Журналістаў, акрэдытаваных на форуме «Расія-2012», арганізаваным расійскім Сбербанкам і кампаніяй «Тройка Діалог», выдалілі з залі ў сувязі з выступленнем прэм'ер-міністра і кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Пуціна. Супрацоўнікі Федэральнай службы аховы без тлумачэнняў запатрабавалі, каб журналісты выйшлі ў залі перад выступленнем. Расійскі прэм'ер заявіў сярод іншага, што лічыць ганебным 120-е месца Расіі ў свеце па стане інвестыцыйнага клімату. У Польшчы развітваюцца з Віславай Сымшымборскай. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры памерла ў Кракаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 89 гадоў.